Īsais tiesība kurs. Otrā daļa. Cilvēku ar invaliditāti tiesības. Ievads. 2006. Gadā Apvienoto Nāciju organizācija jeb ANO ar daudzām valstīm vienojās, ka cilvēku ar invaliditāti tiesības ir jāaizsargā. Šo vienošanos dokumentu sauc ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Jo dokumenta nosaukums saīsināts lieto vārdu konvencija. Konvencija nepieciešama tāpēc, lai katrā no valstīm aizsargātu cilvēku ar invaliditāti tiesības. Latvijā konvencija stājās spēkā 2010. Gadā. Tas nozīmē, ka valsts institūcijām savos likumos ir jāieraksta tiesības, kas ir konvencijā. Šajā materiālā ar terminu valsts saprot gan valsts, gan pašvaldību institūcijas. Bet termins likums šajā informatīvajā materiālā ietver jebkuru tiesību aktu, ko izdod valsts vai pašvaldību institūcija. Latvijā Labklājības ministrija sadarbojas ar citām ministrijām, valsts institūcijām un seko, lai likumos ieraksta tiesības, kas ir konvencijā. Tiesības sargs uzrauga, vai cilvēku ar invaliditāti tiesības ir ierakstītas likumos un kā šīs tiesības ievēro dzīvē. Lai pareizi saprastu konvencijā ierakstītās tiesības, ministrijas, tiesībsargs, pašvaldības strādā kopā ar cilvēku ar invaliditāti organizācijām. Cilvēku ar invaliditāti organizācijas saīsinājumā sauc par NVO. Galvenie principi. Visiem cilvēkiem ir vienādas tiesības, un tās nevar atņemt. Visiem cilvēkiem jābūt vienādām iespējām. Invaliditāte rodas ne tāpēc, ka cilvēks ir slims, bet tāpēc, ka citi cilvēki nesaprot, ko viņam vajag, tāpēc, ka viņš kaut ko nespēj un viņam neviens nepalīdz. Katram cilvēkam ir jāievēro cilvēktiesības un jādara viss, lai citi arī tās ievērotu. Vispārējās saistības. Valstī ir jādara viss, lai visi cilvēki vienādi var izmantot preces un pakalpojumus. Valstī ir jāpalīdz mācīties tiem cilvēkiem, kuri strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti. Ja valstī pieņem jebkādus lēmumus, tai skaitā likumus, kas attiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti, jājautā viņu viedoklis. Piektais pants – vienlīdzība un diskriminācija. Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēku nedrīkst diskriminēt invaliditātes dēļ. Diskriminācija ir cilvēka ierobežošana. Piemēram, ja cilvēkam ir invaliditāte, viņu nepieņem darbā. Valsts pienākums ir palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti, lai nebūtu diskriminācijas. Sestais pants – sievietes ar invaliditāti. Valstī jādara viss, lai sievietes un meitenes ar invaliditāti var izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, tāpat kā visi citi cilvēki. Septītais pants – bērni ar invaliditāti. Ir jāpieņem tādi lēmumi, kas bērniem ar invaliditāti ir vislabākie. Visi bērni ar invaliditāti var brīvi runāt par sev svarīgām lietām. Bērnu ar invaliditāti uzskati ir jāņem vērā atbilstoši viņu briedumam. Astotais pants – izpratnes veidošana. Valstī ir jāinformē sabiedrība par invaliditāti, lai cilvēki būtu atsaucīgi pret cilvēkiem ar invaliditāti un labāk izprastu viņu vajadzības un prasmes. Žurnālistiem ar cieņu jārunā ar un par cilvēkiem ar invaliditāti. Devītais pants – pieejamība. Valstī ir jāveic pasākumi, lai cilvēki ar invaliditāti varētu visur nokļūt, visu saprast un dzīvot neatkarīgi. Pieejamība nozīmē šķēršļu likvidēšanu. Piemēram, mājai ir augstas kāpnes, un cilvēks ratiņkrēslā nevar tikt iekšā. Ir jāierīko uzbrauktuve vai pacēlājs, tad māja būs pieejama. Pieejamām jābūt mājām, ceļiem, transportām, skolām, slimnīcām un darba vietām. Informācijai ir jābūt pieejamai. Informācija ir pieejama, ja cilvēki ar invaliditāti to var izlasīt un saprast. Tāpat jābūt pieejamiem sakaru un citiem pakalpojumiem internetam un avārijas dienestiem. Valstī ir jānodrošina cilvēkiem ar invaliditāti palīgi. 10. Pants. Tiesības uz dzīvību. Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības uz dzīvību. 11. Pants. Riska situācijas un ārkārtas humānās situācijas. Valsts aizsargā cilvēkus ar invaliditāti briesmās, kara un dabas katastrofu gadījumos. 12. Pants. Tiesības uz vienlīdzīgu rīcībspējas atzīšanu. Cilvēkiem ar invaliditāti pašiem ir jāpieņem lēmumi par sevi un savu dzīvi. Tas viņu vietā nav jādara citiem. Valstī ir jānodrošina šīs tiesības un jāatbalsta cilvēki ar invaliditāti. 13. Pants. Tiesas pieejamība. Cilvēki ar invaliditāti var iet uz tiesu un piedalīties visos tiesas procesos, kā arī izmeklēšanas procesā. Valsts dara visu, lai tiesu darbinieki, policisti un cietuma darbinieki mācītos un zinātu, kā strādāt ar cilvēkiem ar invaliditāti. 14. Pants. Personas brīvība un neaizskaramība. Cilvēks ar invaliditāti ir brīvs un nav aizskarams. Brīvību var atņemt tikai tad, ja cilvēks ar invaliditāti neievēro likumus. Ja cilvēkam ar invaliditāti atņem brīvību un viņš ir ieslodzījumā, cietumā, viņam ir tiesības uz palīdzību un tādiem pielāgojumiem, ko sauc par saprātīgiem. Piemēram, viņš var lūgt sakārtot kameru tā, lai tajā var pārvietoties ratiņkrēslā. 15. Pants. Tiesības netikt pakļautam spīdzināšanai vai nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem. Cilvēku ar invaliditāti nedrīkst spīdzināt, mocīt, pazemot un sodīt. Bez cilvēka ar invaliditāti atļaujas nedrīkst ar viņu veikt medicīniskus un zinātniskus eksperimentus. 16. Pants. Tiesības netikt pakļautam eksploatācijai, vardarbībai un ļaunprātīgai izmantošanai. Valsts dara visu, lai cilvēkus ar invaliditāti mājās un ārpus tām ļaunprātīgi neizmantotu un pret viņiem neizturētos vardarbīgi. Vardarbība ir piemēram cilvēka sišana vai mocīšana. Izmantošana ir piemēram tad, kad cilvēkam liek strādāt, bet par to nemaksā naudu. Valstī jārūpējas, lai cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes mācās un zina, kā nepieļaut vardarbību un izmantošanu. Ja cilvēks ar invaliditāti ir cietis no vardarbības vai ļaunprātīgi izmantots, valsts nodrošina cilvēku atvesaļošanos tur, kur viņam ir vislabāk. 17. Pants. Personas integritātes aizsardzība. Katram cilvēkam ar invaliditāti ir tiesības būt tādam, kāds viņš ir. 18. Pants. Pārvietošanās un pilsonības brīvība. Cilvēki ar invaliditāti var brīvi pārvietoties, izbraukt no savas valsts un tajā atgriezties. Cilvēks ar invaliditāti var dzīvot, kur viņš grib. Cilvēks ar invaliditāti var izvēlēties pilsonību. Bērnam ar invaliditāti ir tiesības uz vārdu un pilsonību. 19. Pants. Patstāvīgs dzīvesveids un iekļaušana sabiedrībā. Cilvēkam ar invaliditāti ir tiesības dzīvot sabiedrībā tāpat kā citiem cilvēkiem. Cilvēkiem ar invaliditāti nevar likt dzīvot kādā noteiktā vietā vai būt nošķirtiem no sabiedrības. Būt nošķirtam no sabiedrības nozīmē, piemēram, dzīvot tādā vietā, kur tuvumā nedzīvo citi cilvēki, vai nekad neiziet un neizbraukt ārpus dzīves vietas. Cilvēks ar invaliditāti var izvēlēties, kur dzīvot un ar ko dzīvot, saņemt dažādas pakalpojumus mājās un dzīves vietā. Pakalpojumiem ir jābūt tādiem, kādi ir vajadzīgi cilvēkiem ar invaliditāti. 20. Pants. Individuālā pārvietošanās. Valsts gādā, lai cilvēks ar invaliditāti var patstāvīgi un viegli pārvietoties tur, kur viņš grib un kad grib. Tāpat valsts atbild, lai par pārvietošanos nav dārgi jāmaksā. Valsts palīdz cilvēkiem ar invaliditāti saņemt labus tehniskos palīglīdzekļus, citas pārvietošanās ierīces un tehniku, apmācītu palīgu un atbalsta personu pakalpojumus. 21. pants – vārda un uzskata brīvība un pieeja informācijai. Cilvēki ar invaliditāti var runāt un domāt brīvi. Cilvēki ar invaliditāti var meklēt un saņemt saprotamu informāciju. Pasākumos, televīzijā, radio, internetā informācija ir jābūt saprotamai cilvēkiem ar dažādu invaliditāti. Cilvēks ar invaliditāti var lietot zīmju valodu, braila rakstu vai citas komunikācijas veidus. 22. pants – privātās dzīves neaizskaramība. Cilvēka ar invaliditāti privāto un ģimenes dzīvi nedrīkst traucēt. Nedrīkst slikti runāt par cilvēku ar invaliditāti. Nedrīkst stāstīt par cilvēka ar invaliditāti, veselību vai ārstēšanu citiem cilvēkiem. 23. pants – cieņa pret dzīvesvietu un ģimeni. Pilngadīgi cilvēki ar invaliditāti pēc savas gribas var precēties un veidot ģimeni. Cilvēki ar invaliditāti paši lemj, kad viņi grib bērnus un cik daudz. Cilvēkiem ar invaliditāti nevar atņemt iespēju dzemdēt bērnus. Valsts palīdz cilvēkiem ar invaliditāti audzināt bērnus. Bērnam ar invaliditāti ir tiesības dzīvot ģimenē, tāpat kā citiem bērniem. Bērnus ar invaliditāti nedrīkst pamest, slēpt, atdot citiem vai atņemt vecākiem, ja vecākiem ir invaliditāte. Valstī ir jārūpējis par ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti. 24. pants – izglītība. Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības uz izglītību. Cilvēkiem ar invaliditāti ir jāsaņem laba izglītība tuvu dzīvesvietai. Skolas ir jāpielāgo cilvēku ar invaliditāti vajadzībām. Valstī ir jānodrošina atbalsta pasākumi, lai cilvēki ar invaliditāti varētu mācīties kopā ar citiem. Valsts palīdz mācīties braila rakstu, zīmju valodu, alternatīvo rakstu un citus saziņas līdzekļus. Cilvēki ar invaliditāti var būt skolotāji. Skolotājiem ir jāzina viss par cilvēkiem ar invaliditāti un par alternatīvo komunikāciju. 25. pants – veselība. Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības saņemt labu veselības aprūpi tāpat kā citiem cilvēkiem. Valstī ir jānodrošina, ka ārsts ir tuvu dzīvesvietai arī laukos. Ārstiem ir jāizprot un jāciena cilvēku ar invaliditāti, patstāvība un vajadzības. 26. pants – adaptācija un rehabilitācija. Valstī ir jānodrošina, lai cilvēki ar invaliditāti var palikt patstāvīgi tik ilgi, cik vien tas ir iespējams. Tāpēc veselības aizsardzības programmām, nodarbinātības programmām, izglītības programmām, sociālo pakalpojumu programmām jāsākas pēc iespējas ātrāk. Tas, piemēram, nozīmē, ka bērnam ar invaliditāti pēc iespējas ātrāk jāsāk mācīties, jāapgūst profesija, lai viņš var strādāt, kad būs pieaudzis. Vai, piemēram, cilvēkam ar invaliditāti jābūt palīgam, kas palīdz uzkopt dzīvokli, lai viņš var dzīvot atsevišķi no saviem vecākiem. 27. pants – darbs un nodarbinātība. Cilvēkam ar invaliditāti ir tiesības brīvi izvēlēties darbu. Darba vietai ir jābūt pieejamai. Cilvēkam ar invaliditāti ir tiesības saņemt vienādu algu ar jebkuru citu darbinieku par vienādu darbu. Strādāt drošā un veselīgā darba vietā, būt arodbiedrības biedram, piedalīties prasmju attīstīšanā, veidot karjeru vai pašam savu uzņēmumu. 28. pants – pienācīgs dzīves līmenis un sociālā aizsardzība. Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības uz atbilstošu dzīves līmeni sev un saviem ģimenes locekļiem. Tas nozīmē laba pārtika, apģērbs, mājoklis, iespēja uzlabot dzīves apstākļus. Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības uz sociālo aizsardzību. Sociālā aizsardzība ir, piemēram, pabalsti slimības vai bezdarba gadījumā, pabalsts dzīvokļu uzturēšanai, ja viņš pelna ļoti maz. 29. Pants – līdzdalība politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Cilvēki ar invaliditāti vēlēšanās var balsot un viņus var ievēlēt piemēram par pašvaldības deputātiem. Valsts nodrošina, ka balsošana ir vienkārša, balsošanas vieta ir pieejama un balsošanas materiāli ir viegli saprotami. Cilvēki ar invaliditāti var būt sabiedrisko organizāciju un politisko partiju biedri. 30. Pants – līdzdalība kultūras dzīvē, atpūta, brīvā laika pavadīšana un sports. Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības piedalīties kultūras, atpūtas un sporta pasākumos. Šo pasākumu vietas ir pieejamas un materiāli ir cilvēkiem ar invaliditāti saprotami. Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības lietot zīmju valodu vai citu komunikācijas veidu. Cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība. Ja cilvēka ar invaliditāti tiesības neievēro, viņam ir tiesības vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs. Tas nozīmē, ka viņš raksta iesniegumu iestādei, piemēram, labklājības ministrijai vai pašvaldībai, kurā viņš dzīvo. Ja iestāde pārkāpumu nenovērš, cilvēks var vērsties tiesībsarga birojā vai tiesā. Cilvēku ar invaliditāti tiesība aizsardzība starptautiskā līmenī. Ja cilvēks ar invaliditāti ir aizstāvējis savas tiesības Latvijas tiesā visās trīs instancēs, tad slikta rezultāta gadījumā cilvēks var vērsties ANO cilvēku ar invaliditāti komitejā. Ja nosaukumu saīsina, tad lieto vārdu komiteja. Komitejā sūdzību var iesniegt viens cilvēks ar invaliditāti vai cilvēku ar invaliditāti grupa. ANO cilvēku ar invaliditāti tiesību komiteja. Komitejā strādā cilvēki, kuriem ir liela pieredze cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībā. Komiteja izskata cilvēku ar invaliditāti sūdzības, ja konkrētā valstī ir noticis cilvēku ar invaliditāti tiesību pārkāpums. Komiteja izskata valsts, tiesībsarga un NVO ziņojumus par to, kā konvencija strādā katrā valstī. Tas nozīmē, kā katrā valstī ievēro cilvēku ar invaliditāti tiesības. NVO dalība komitejas darbā. Visām valstīm, kuras paraksta konvenciju, 2 gadus pēc tās parakstīšanas, ir jāiesniedz ziņojumus par paveikto darbu. Arī NVO var iesniegt komitejai ziņojumus par konvencijas ieviešanu. Komiteja izlēmj, cik labi katra valsts strādā un sniedz padomus, kā darbu uzlabot. Pēc pirmā ziņojuma valstīm informācija jāsniedz ik pēc 4 gadiem. 2018. Gadā Latvijas valdībai bija jāsniedz ziņojums par iekļaujošo izglītību un deinstitucionalizācijas procesu Latvijā. Iekļaujošā izglītība nozīmē to, ka bērni ar invaliditāti mācās parastajās skolās kopā ar saviem vienaudžiem. Deinstitucionalizācijas process nozīmē to, ka cilvēki ar invaliditāti vairs nedzīvo pansionātos, bet dzīvo sabiedrībā ar vai bez atbalsta. 2020. Gadā valdība sniegs nākamo ziņojumu komitejai par konvencijas ieviešanu Latvijā. Tiesībsargs aicina NVO sniegt komitejai savus ziņojumus. Cilvēku ar invaliditāti tiesību pārkāpumu piemēri. 1. Cilvēks bez invaliditātes novieto savu mašīnu cilvēku ar invaliditāti stāvvietā. 2. Cilvēkam ar suni pavadoni tiek liegta ieeja tirdzniecības centrā. 3. Cilvēks ar ratiņkrēslu brauc ar autobusu. Blakus stāvošs cilvēks bez invaliditātes atbalstās pret ratiņkrēslu, jo tā ir ērtāk. 4. Ģimenes ārsts iesaka pacientam ar invaliditāti tikties ar citu pacientu ar invaliditāti, lai kopā pavadītu brīvo laiku. 5. Cilvēks ar ratiņkrēslu ir netīšām aizšķērsojis durvis. Cits cilvēks, lai varētu ienākt pa durvīm, pats pastumi cilvēku ar ratiņkrēslu malā. 6. Cilvēks kliedz, sarunājoties ar cilvēku ar dzirdes traucējumiem. 7. Piemācību iestādes ir uzbrauktuve, kur cilvēks ar kustību traucējumiem var izmantot tikai ar citu cilvēku palīdzību. 8. Bērnu dārza audzinātājs soda bērnu ar dzirdes zudumu par nepaklausību, jo bērns nav izpildījis mutiski izteiktu norādījumu.